Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanaanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Ijumaa, Mei 21 mwaka 2021. Unasikiliza matangazo haya kupitia redio shirika ikiwemo Radio Citizen Nairobi, Kenya, Radio Free Africa RFA kule Mwanza, Tanzania, Radio Kaya Mombasa, Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga, Tanzania, Sunrise Radio kule Arusha jijini Tanzania, na Sahaya Radio huko Eldoret, Kenya, pamoja na mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba baada ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kuzindua bandari ya Lamu hapo Alhamis, wakazi wa Lamu sasa wanahofia suala la ajira huenda likaleta utata miongoni mwao.
Sasa eneo hili lina watu ambao kipato chao cha chini, umaskini ni mkubwa huku, na baadhi yao hawana kisomo cha juu. Sasa wana wasiwasi kwamba nafasi hizi za ajira zitapeana watu walio kutoka maeneo mengine kuja kuwatawala, na wao hawatapata nafasi.
Na katika habari nyingine, serikali ya Rwanda imesema itaendelea juhudi za kuhamasisha wananchi walio kwenye maeneo hatarishi kutokana na athari za mafuriko ya mvua wakati umesika.
Ni miongoni mwa ripoti utakazozisikia ndani ya dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Joe Biden alisema waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alimjulisha Alhamisi kwamba Israel imekubali kusitisha mapigano ya pande zote bila masharti na kundi la wanamgambo wa Hamas. Mkataba huo uliopangwa kuanza saa 8 usiku saa za huko Ijumaa ungerejesha utulivu kwa Israel na Gaza. Hamas imetupa roketi katika miji ya Israel kutoka Gaza tangu Mei 10 kwa kile ilichosema ni ukiukwaji wa haki uliofanywa na Israel dhidi ya Wapalestina huko Jerusalem. Israel ililipiza kisasi kwa makombora ya kulenga na mashambulizi ya anga kwa viongozi wa Hamas na miundombinu ya kundi hilo. Waisrael walikabiliwa na shutuma ya kimataifa kwa kulipua majengo yenye urefu wa juu na kupiga kambi za wakimbizi na malengo mengine ambayo yalisababisha vifo vingi vya raia. Tulifanya mazungumzo mazito ya kiwango cha juu sasa, haswa alisema Biden, juu ya kile alichokiita diplomasia ya utulivu ya Marekani kufikia makubaliano. Rais huyo wa Marekani amesema amezungumza na Netanyahu mara sita katika kipindi cha siku 11 zilizopita kama sehemu ya juhudi za kidiplomasia za utawala wake nyuma ya pazia kufanikisha sitisho la mapigano. Uchaguzi wa kitaifa na wa mkoa ulicheleweshwa mara mbili sasa utafanyika Juni 21, lakini shida za usalama na vifaa zichelewesha kupiga kura katika baadhi ya maeneo, waandaji walisema huko Ethiopia. Tangazo kwamba maafisa wameshindwa kufanya uandikishaji wa wapiga kura katika maeneo mengine yenye upinzani mkali kunaangazia kuzuka kwa machafuko ya mara kwa mara katika sehemu za taifa hilo la pili kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika. Upigaji kura utacheleweshwa katika eneo la Metekel katika mkoa wa magharibi wa Benishangul Gumuz unaopakana na Sudan, bodi ya uchaguzi ilisema. Kanda hiyo ni eneo la bwawa la kimkakati la umeme wa dola bilioni 4. Na mswada uliopitishwa hivi karibuni uliosainiwa kuwa sheria na Rais Joe Biden hapo Alhamisi unawapa maafisa wa kaunti na serikali kuu zana mpya na rasilimali za kupambana na uhalifu wa chuki, huku ikiangazia ongezeko kubwa la chuki dhidi ya Asia wakati wa janga la COVID-19. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Msukumo wa sheria hiyo mpya inayojulikana kama sheria ya uhalifu wa chuki katika COVID-19 kufuatia ongezeko kubwa la mashambulizi kwa Wamarekani wenye asili ya Asia tangu kuanza kwa janga hili huko Wuhan nchini China zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Uhalifu wa chuki dhidi ya Waasia katika miji mikubwa ya Marekani na kaunti zake uliongezeka kiasi cha asilimia 150 mwaka jana na mwaka mmoja kabla, na asilimia 194 wakati wa robo ya kwanza ya mwaka 2021 ikilinganishwa na robo ya kwanza ya mwaka 2020, kulingana na kituo kinachofuatilia masuala ya chuki na uhasama kwenye chuo kikuu cha jimbo la California, San Bernardino. Wakati ikionyesha ghasia dhidi ya Wamarekani wenye asili ya Asia, sheria inachukua lengo pana kwa uhalifu wote wa chuki kwa kutoa wito wa kuteuliwa kwa afisa mpya wa idara ya sheria ili kuhakikisha ukaguzi wa kesi za uhalifu wa chuki na kutoa rasilimali kwa idara za polisi katika eneo ili kuboresha njia za kutambua na kuripoti uhalifu wa chuki. Sheria hii mpya itasaidia kuharakisha majibu yetu kwa uhalifu wa chuki na kutoa rasilimali kwa idara ya polisi kuboresha taarifa za uhalifu wa chuki zinazoripotiwa, alisema mwanasheria mkuu wa Marekani Merrick Garland katika taarifa yake. Sheria itasaidia idara ya polisi katika kulenga juhudi zake ambazo zitasaidia matatizo haya.
Waendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kwa miaka 11, wakuu wa vikosi vya ardhi barani Afrika na jeshi la Marekani wamekutana kila mwaka kwenye mkutano wa vikosi vya kijeshi vya nchi kavu barani Afrika, ikiwa ni hafla ya siku nne ambapo wanajadili vitisho vya usalama katika bara hilo na jinsi vikosi hivi vya pamoja vinaweza kukabiliana na vitisho hivyo kwa pamoja. Tangu wakati huo, mazingira ya usalama yamebadilika sana, na kadhalika njia ambazo wanajeshi wamejaribu kuendelea na vitisho, alisema Jenerali Andrew Rawling, kamanda wa kikosi cha jeshi la Marekani katika kamandi ya kusini mwa Ulaya barani Afrika. Mada ya mkutano wa kwanza uliofanyika mjini Washington mwaka 2010 ilikuwa kujenga na kudumisha mahusiano madhubuti. Mwaka huu hafla hiyo ilifanyika kwa njia ya mtandao na ilifanyika siku moja, Mei 19, na zaidi ya nchi 40 ziliwakilishwa. Wanadiplomasia muhimu wa Marekani na maafisa wa ulinzi wanapinga dhana ya wasiwasi kwamba kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani na wale wa muungano kutoka Afghanistan kunaweza kurudisha nyuma, wakiwaambia wabunge kuna sababu ya kuamini kwamba nchi hiyo haitawahi kuwa tena kituo cha kufanyia mashambulizi ya kigaidi dhidi ya Marekani. Wakitoa ushuhuda wao Alhamisi mbele ya wabunge mjini Washington, maafisa hao walikiri kwamba wakati maelezo kadhaa muhimu ya baada ya kuondoka kwa jeshi la Marekani bado hayajulikani, juhudi nyuma ya pazia zinaonekana kuwa na faida. Kuna maendeleo, balozi Zalmai Khalilzad, mwakilishi maalum wa Marekani kwa upatanishi wa Afghanistan, aliwaambia wajumbe wa kamati ndogo ya usalama ya kitaifa ya usimamizi wa bunge, huku akikataa kutoa maelezo katika hali isiyo na usiri.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu inatupeleka mpaka huko Kenya, ambapo Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya jana Alhamis alizindua rasmi bandari ya Lamu kwa kutoa hati rasmi kwa uongozi unaosimamia bandari hiyo na kushuhudia meli ya kwanza ya mizigo kutoka nchini Denmark ikiwasili hapo. Maafisa mbalimbali wa serikali ya Kenya pia walishuhudia tukio hilo ambalo linaelezewa kuwa litainua uchumi wa nchi hiyo. Id Ligongo amezungumza na mwandishi wetu wa Mombasa, Libert Adede, na kwanza anaelezea namna wakazi wa Lamu walivyopokea uzinduzi wa bandari hiyo.
Imekuwa ni siku kuu kwa wakazi wa jimbo hili la Lamu, eneo ambalo limeonekana kuwa limetengwa kwa muda mrefu nchini Kenya. Tangia enzi za uhuru hakuja kuwepo mradi mkubwa hapa, na shughuli za eneo hili zimekuwa ni uvuvi na ukulima kwa uchache. Lakini sasa hivi leo uzinduzi wa bandari ya Lamu imekuwa ni jambo kubwa.
Bandari hii ya Lamu ni ya kipekee, ambapo ni bandari iliyo na kina kirefu, na bandari hii ina uwezo wa kuegeshwa ama kutia nanga meli kubwa kubwa, vile ambazo zinabeba mizigo, alafu sasa hiyo mizigo inakuja inagawanywa na kuwekwa kwenye meli ndogo ndogo kupelekwa katika bandari ndogo ndogo katika maeneo ya Afrika Mashariki. Na ni mojawapo ya miradi ya LAPSSET, miradi ambayo inafadhiliwa na serikali za Kenya, Sudan Kusini na Ethiopia, kwa nia ya kusaidia mataifa hayo kufikia bandari ama kufikia ufuo wa Bahari Hindi, na pia kusaidia wafanyabiashara kufikia bandari ya Douala katika mataifa ya Kongo. Na mradi hii ya LAPSSET inahusisha mradi wa bandari ya Lamu, barabara kuu kutoka Lamu moja kwa moja hadi Addis Ababa nchini Ethiopia, na mradi wa ama kujenga mfumo wa mabomba ya mafuta kutoka Lamu hadi eneo la kaskazini mwa Kenya.
Sasa kile ambacho tungependa kufahamu kwa mtu ambaye hajafahamu huu mradi huu kwa kina, ufadhili ni wa nani hasa, na kwa kiwango gani ama kiasi gani cha pesa kimefanikisha kufanikisha huu mradi?
Mataifa haya matatu yalikuja kwa pamoja yakiwa na nia ya kufungua maeneo yao kibiashara, na chini ya mradi wa LAPSSET kwa ushirikiano na washirika wengine, mataifa ya kigeni kama taifa la Japan, mashirika ya kama Denmark ambayo inafadhili miradi ya miundombinu Afrika Mashariki, pamoja na Umoja wa Afrika umeutambua mradi huu kama mradi wao, na miongoni mwa wale inawasaidia kutafuta wafadhili kutoa fedha ambazo zinaendeleza ujenzi wa mradi huu kwa nia ya kusaidia biashara katika eneo hili la Afrika Mashariki.
Adede, kuna taarifa ambazo zilikuwa zinazungumzwa kwamba watu wa eneo la Lamu wamekuwa kama na wasiwasi na ajira za bandari hiyo zitakwenda kwa watu kutoka maeneo mengine ya nchi. Hebu tupe kile ambacho serikali ya Kenya imeshaweka bayana.
Ni kweli kabisa, eneo hili kama nilivyotangulia kusema ni miongoni mwa eneo ambayo ni kama yalikuwa yametengwa, hakukuwa na miradi mikubwa huku. Sasa eneo hili lina watu ambao kipato chao ni cha chini, umaskini ni mkubwa huku, na baadhi yao hawana kisomo cha juu. Sasa wana wasiwasi kwamba nafasi hizi za ajira zitapeanwa watu walio kutoka maeneo mengine kuja kuyatawala, na wao hawatapata nafasi.
Ni Libert Adede, mwandishi wa VOA Mombasa, Kenya, akizungumza na Ed Ligongo wa VOA Washington. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Marekani inaweka vikwazo kwa maafisa wawili wa kijeshi wa Kihudhi wakiongoza harakati iliyofungamana na Iran kukamata eneo lenye utajiri wa gesi la Yemen la Marib. Mjumbe maalumu wa Marekani kuhusu Yemen alisema Alhamisi. Tim Lender Kane alihimiza kikundi hicho kinachopambana na muungano unaongoza na Saudi Arabia kwa zaidi ya miaka sita kuacha mapambano na kujishughulisha zaidi na juhudi za Marekani na Umoja wa Mataifa zinazohitajika za kukomesha vita, na ambacho ni kipaumbele cha juu cha sera nje kwa utawala wa Biden. Pia alihimiza muungano wa kijeshi unaongozwa Saudi Arabia kuondoa vizuizi katika bandari zote za Yemen na viwanja vya ndege ili kupunguza kile Umoja wa Mataifa unakiita mzozo mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani. Na mabadiliko ya hali ya hewa na ushirikiano kati ya nchi za Arctic ilikuwa miongoni mwa mada za majadiliano siku ya Alhamisi huko Reykjavik, Iceland, ambako baraza la Arctic limekuwa likifanya mkutano wa mawaziri. Niko Greenland kwa sababu Marekani inathamini sana ushirikiano wetu na inataka kuifanya uwe imara, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano huo la Alhamisi. Katika mwisho wa kuhudhuria kwake kabla ya kurudi Marekani, Blinken alisimulia kuruka juu ya barafu zinazopungua, akibainisha ukumbusho mbaya wa athari za mabadiliko ya hali ya hewa.
Naam, kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Matangazo haya yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Citizen ya Nairobi, Kenya, Radio Free Africa RFA ya Mwanza huko Tanzania, Radio Kaya ya Mombasa, Kenya, Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga na Sunrise Radio ya Arusha nchini Tanzania. Vilevile tunasikika katika Sayare Radio huko Eldoret, Kenya, na bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Na katika ripoti nyingine ni kwamba serikali ya Rwanda imesema itaendelea na juhudi za kuhamasisha wananchi wake waliopo kwenye maeneo hatarishi kutokana na athari za mafuriko ya mvua wakati huu wa masika. Mchakato huu umekuwa ukiendelea katika maeneo mbalimbali nchini humo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anayoripoti zaidi.
Makazi ya walio wengi mjini Kigali, hasa wananchi wa kawaida, kwa miongo mingi wamekuwa wakiishi kwenye makazi duni ambayo kila mvua zikinyesha makazi hayo yalikuwa yakumbwa na maji. Hali hii ndiyo iliyosababisha serikali kuchukua hatua nzito miaka michache iliyopita ya kuanza mchakato wa kuhamisha shughuli na makazi ya raia kutoka maeneo hatarishi. Maeneo haya yalikuwa makazi ya raia, shughuli za maendeleo kama vile miundombinu ya shule, mahospitali, maeneo ya wafugaji yalikuwa ni chanzo cha mapato ya wananchi hawa. Lakini changamoto kubwa ilikuwa kuhamisha raia hao ambao walikaa hapo kwa muda, wengi wakaita makazi hayo ya asili. Wakati wa mvua kali hapa hakuna mtu hata mmoja anayeweza kuvuka. Maisha yanakuwa ni kama yamesimama. Ni vijana wachache tu wanaofanya kazi ya kuwavusha watu. Hebu tazama pale tunaishi maeneo ya miinuko na maji ya mvua yakitiririka kutoka milimani kusomba kila kitu hadi kwenye mabonde. Na ili mwananchi aweze kuhamishwa, mamlaka ya mji wa Kigali kwa ushirikiano na taasisi ya taifa ya mazingira ndiyo ilikuwa na jukumu la kufanya upembuzi na kuwapa fidia wananchi kabla ya kuondoa katika maeneo yao na kwenda katika maeneo mapya. Hata hivyo, kwa wale walioko bado katika maeneo yao, wanasema serikali ni lazima ifanye haraka kuwalipa ili na wao waweze kuhama. Sisi tunachokiomba ni kutupatia fidia zetu ili tuweze kuondoka. Kwa hapa mahesabu ya thamani ya mali zetu yalishafanywa, lakini mpaka sasa hatujalipwa ili tuondoke. Wizara ya serikali za mitaa imesema zoezi la kuhamisha wananchi kutoka maeneo hatarishi ni azma ya serikali ya Rwanda kuhakikisha usalama wa wananchi wake. Huyu ni Jean Marie Vianney Gatabazi, waziri wa serikali za mitaa.
Twatanyaye n'inzego zibanze kureba ahantu hose hari mu manegeka hashobora kuba habibiza.
Tunashirikiana ngazi za chini kufanya upembuzi yakinifu ili kutambua mahali ambapo panaweza kuweka hatarini maisha ya wananchi pindi tu mvua zikinyesha, na tunaangalia hata uwezekano wa kuandaa maeneo mahususi ambapo kama likitokea tatizo wananchi watahifadhiwa. Lakini pia tunashirikiana ngazi za chini kuona jinsi ya kuwapata wadau wengine kwenye wakati huu. Mamlaka ya mji mkuu wa Rwanda, Kigali, inasema kwa kiasi kubwa wale waliokuwa kwenye hatari hiyo wamekwisha hamishiwa katika maeneo mengine, lakini bado kuna wengine wanaohitaji kuhamishwa ambao wanaendelea kutafutwa makazi mapya. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na Somalia mwaka huu ilikumbwa na wimbi la pili la virusi vya korona pamoja na machafuko ya kisiasa juu ya uchaguzi ambao ulitishia kuzua vita. Lakini wakati mvutano wa kisiasa ikipoa, athari kwenye uchumi inaendelea. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Muhammad Shahnur kutoka Mogadishu anaripoti, na Mkamiti Kibayasi anaisoma taarifa kamili.
Somalia imepona kutokana na tishio la vita vya wenyewe kwa wenyewe wakati wanajeshi hapo April walivyochukua msimamo wao kuhusu kuitishwa kwa uchaguzi na utata uliozuka kuhusu kuongezewa muda kwa wale waliopo madarakani ambao baadaye ulipatiwa ufumbuzi. Zaidi ya wakazi 100,000 wa Mogadishu ambao walitafuta hifadhi nje ya mji mkuu wamerejea kwenye nyumba zao. Lakini wachambuzi wa Kisomali wanasema athari bado ipo kiuchumi. Anasema Yahya Amir, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi.
Wakati kuna hofu ya mapigano kutokea, bei za bidhaa zinaongezeka na watu wanaweka akiba rasilimali zao chache kwa matumizi ya baadaye. Benki nyingi mjini Mogadishu zinashuhudia watu wengi wanachukua fedha zao na kukimbia mjini wakitafuta makazi katika maeneo salama.
Mivutano ya kisiasa iliongeza matatizo ya kiuchumi kutokana na janga la virusi vya korona. Wimbi la pili la maambukizi liliikumba Somalia kuanzia Februari na kuthibitisha ongezeko maradufu la kesi pamoja na vifo kwa 48%. Mashirika ya utalii na safari nchini Somalia ni miongoni mwa biashara zilizoathirika zaidi.
Mashirika yote ya usafiri yamewasimamisha kazi wafanyakazi na familia zao zinazowategemea. Janga la COVID-19 limeathiri vibaya mashirika ya usafiri kwa ujumla. Shirika letu liliathiriwa vibaya pamoja na mapato na operesheni. Hii ilisababisha upungufu wa kazi na kupoteza maisha kwa wafanyakazi wengi.
Maafisa wanasema uchumi wa Somalia utachukua muda kurejea katika hali ya kawaida. Anasema Gamal M. Hassan, waziri wa mipango, uwekezaji na maendeleo ya uchumi Somalia.
COVID-19 iliathiri dunia nzima, na katika nchi yetu iliambatana na mwaka wa kwanza wa mpango wa maendeleo ya kitaifa ambao wizara yangu ilikuwa imepangwa kutekeleza katika kipindi cha miaka mitano. Mipango yetu imevurugwa kwa kiasi kikubwa na athari mbaya kwa usafirishaji wa anga, biashara binafsi, utumaji fedha na nyingine nyingi.
Wakati huo vijana wa Somalia wanasaidia kuondoa athari za mapigano ya April kati ya vikundi vya usalama ambavyo vilisababisha hofu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe wakati wa janga hilo.
VOA mitaani.
Naam, na katika makala yetu ya VOA mitaani tunaelekea mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo mwandishi wetu Austeri Malivika akiwa Goma amezungumza na baadhi ya wananchi kuhusiana na utumiaji wa mpira katika mapenzi, yani kondom.
Kondom kwanza kufanya nayo banasema ni cha kujiprotege. Te bazungu balileta ukazu au na business wote ya kuberesha mimba swati au kuna magonjwa za kunisha. Mais ça dépend. Mais ni mzuri kufanya bila préservatif. Mais kufanya na kondom kujiprotege. Donc ça dépend. Na mie mimi nafanya na kondom, tout le monde sisi fanya na. Ça dépend aussi. Kwa jeune, ngwambia ça dépend toujours na kila mtu. Kumie mimi naweza fanya na kondom tout comme si soigne soit. Nikifanya na kondomu c'est pour me protéger, que je protège. Nikifanya bila kondomu c'est que mina jaminia na partenaire wangu qui aura pas de conséquences.
Dieu a quoi satisfait, a quoi bien satisfait. Dieu kuko mwenye shaka zoea kama kuko mwenye shaka zoea kufanya ile tendo ya ngono na ana ile préservatif hata jisikia bien. Mais au cas où anatumikisha ile préservatif. Sisi sana anatumikisha préservatif asikie yake bien. Sana haitumikisha na jisikia bia. Ya bila preservatif iko na makosekansi, tandiske na ya preservatif iko na makosekansi. Swat inaingia mutumbu, inakree operasyo. Ya bila preservatif ni kulita magonjwa.
Ah, mna ipenda ifa bila kapote boss. Wope kuna zua bomboa baikulake na sashe. Kama unapenda usikie butamu, ayombo ufwe na ile makapote. Asi unapasha fana kapote, utasikia butamu. Uko soka poteza toka, tuko jishu kuchokesha. Zile makosekase, zinapasha kuwa, me aziko za grave, paske unendaga faa ile tendo, na monyona minia. Ile kapote, haikoke na butamu.
Aba ugopane ako chochote ineza kuhusu magonjwa nini. Ako senjoma waneza faa zile. Ne nikizani mwenye aneza waza juu ya magonjwa, aneza tafuta ile kondomu.
Bila kondomu ya wasikiake banasikiaka butamu na bila kondomu. Me wakati ya kondomu, butamu haikuwake.
Banapendaka, wafanyane vile juu wasikia butamu.
Ako chukua butamu juu sashesha valiwa.
Mwili kumwili ilifo mitarane juu butamu ikuwa.
Batu wa mingi, banapakala kachuku. Ile kupakala choko juu, bwana alisema master alipenda mwanamke wa mwekunda, anamwoblige bibi yangu nao kwa mwekunda, anatia choko naye anauza buzungu. Na watu wengine wanatia kachoko kwa fere mimi, banapenda wekunda.
Unajua wewe peke wenye natia vile vyote ni bazungu. Sio nini bazungu, watu banawazaga mtu akisha kuwa mzungu anakuwa wabia sana kuzidia watu bote. Alors que ukibakia gizi Mungu alikuumba, inatia ke unakuwa na valeur sana. Watu wanapenda sana kupakala hii mafuta,
banamuke ni juba bapendewe gize ba jene banapenda sana ba. Ba papa na bajene wapenda sana wale wanawake wekunda, na kwa bajene ni juu ya kupenda ajioneshe. Okay, akwe mwekunda naye juu mwekunda watu banestimeke mwekunda ndio anakuwa tu wabia na watu weusi ni babaya. Alors sasa tunapenda tukuwe na sie wekunda puke bala zungu wasikuwa natutisha kitu.
La plupart surtout wa fie wanapenda wa paraitre wa haut clair parce que wana ni ma illusion wase fie wa mwekunda ndio mzuri. Et pour moi, c'est kutojiamini à quoi kutopenda rangi nyokono yenye mwa kupataka na kire. Malheureusement, il y a encore ma conséquence dans kiaba bishantre. Donc, si je vraiment cause, il y a tout ma ramène, il peut tout apparaître à quoi appendre au fait. Tu vois, je vois dans la kemuzung, je vois mwenye, ataonekana pourtant la plus belle femme du monde n'est pas une blanche. Batu
banapakala nchoko, bamingi banapakala juu bangare. Baonekane kupendeza juu ba mingi banaona kama ni mweusi samoya haonekane kunjia. Wengine wanatia nchoko kwa kujifurahisha tu nabo bakwe bekunda juu banaona saa vile mzungu njo anapita watu weusi
bagarso ya vile anapenda tia choko juu bako na tia ya bagar bafie na deuxième inakuwa kwa juu kuchikubali sana juu kutia choko apite fia ajisikie fier juu ni mwekunda juu alitia zile choko na bafie nao banapenda itia nao ifa tire garson wanajisikia kato
mama wanaipakalaka juu haonekani kuonekana msanse gani swat kama alikuwa mweuri akuwe mwekunda kwa tuna kateka mwa hivi kenye kata mpitisha kwenye wengine rifa bafie na bagarso wanapagaraka tava mama na bapapa wanapagaraka batu yote wanapagaraka kwa isike batu mingi wanapagaraka kila mtiko na objektifu yake nyinacha anapagara mama wanapenda bakwe sawa zungu bengine wanapenda baonekani kwa juu anawaza kekuna juu wanaonekana kami weusi na baonekana.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili, Washington. Na sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Joe Biden alisema waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alimjulisha Alhamisi kwamba Israel imekubali kusitisha mapigano ya pande zote bila masharti na kundi la wanamgambo wa Hamas. Mkataba huo unapangwa kuanza saa 8 usiku saa za huko siku ya Ijumaa ungerejesha utulivu kwa Israel na Gaza. Uchaguzi wa kitaifa na wa mkoa huko Ethiopia uliocheleweshwa mara mbili sasa utafanyika Juni 21. Lakini shida za usalama na vifaa zitachelewesha kupiga kura katika baadhi ya maeneo waandaji walisema Alhamisi. Kwa miaka 11 wakuu wa vikosi vya ardhi barani Afrika na jeshi la Marekani wamekutana kila mwaka kwenye mkutano wa vikosi vya kijeshi vya nchi kavu, ikiwa ni hafla ya siku nne ambapo wanajadili vitisho vya usalama katika bara hilo na jinsi vikosi hivyo pamoja vinaweza kukabiliana na vitisho hivyo kwa pamoja. Tangu wakati huo mazingira ya usalama yamebadilika sana na kadhalika njia ambazo wanajeshi wamejaribu kuendelea na vitisho, alisema Meja Jenerali Andrew Rowling, kamanda wa kikosi cha jeshi la Marekani katika kamandi ya kusini Maulaya barani Afrika. Wanadiplomasia muhimu wa Marekani na maafisa ulinzi wanapinga dhana ya wasiwasi kwamba kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani na wale wa muungano kutoka Afghanistan kunaweza kurudisha nyuma maendeleo yaliyopatikana, wakiwaambia wabunge kuna sababu ya kuamini kwamba nchi hiyo haitawahi tena kuwa kituo cha kufanyia mashambulizi ya kigaidi dhidi ya Marekani. Marekani inaweka vikwazo kwa maafisa wawili wa kijeshi wa Kihudhi wakiongoza harakati iliyofungamana na Iran kukamata eneo lenye utajiri wa gesi la Yemen la Marib. Mjumbe maalumu wa Marekani kuhusu Yemen alisema Alhamisi.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC ndiyo yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwongozaji Diodon Chuba Hiro, nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunawatakia usikilizaji mwema mahala popote pale unapotusikiliza.